Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om sommer, for solen skinner, og det danske sommervejr opfordrer til strandture, vandkamp i haven og regelmæssige besøg til isbutikken. Men det danske sommerland byder også på masser af muligheder for at blive klogere på alt fra vikingetiden til Danmarks geologiske oprindelse. Og vi har lavet en liste over 5 videnskabelige steder, du kan besøge i din sommerferie. Velkommen til videnskab.dk's sommerspecial. Og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, vi er ikke på sommerferie, men har du sommerviben?
Ja, det må jeg indrømme. Altså, jeg skal på sommerferie lige om et øjeblik, og mentalt er jeg nok på vej, specielt fordi at solen skinner, og især inde i det her podcast-laboratorie er det altså lige så varmt som en af Barcelonas badestrande.
Ja, det, vi kører en høj temperatur her, men Jonas, du plejer at levere ugens nyhedsoverblik, men i den her sommerspecial, der skal du simpelthen levere nogle historier om behagelige sommertemperaturer og den historiske baggrund for sommerferien. Men vi starter lige med det første ferietip på vores liste her. Fordi hvis man ikke kan få nok af vikinger, runesten og Gården den Gamle, skal man besøge oplevelsescenter Kongernes Jelling, hvor man netop nu kan se en rekonstruktion af Harald Blåtands palisade, der er en slags forsvarsmur. Det fortæller museumsinspektør Adam Bak.
Altså, grunden til, at man skulle komme forbi og kigge på i den her omgang palisaden her i Kongernes Jelling, det er jo blandt andet fordi, at vi lige har fået den rekonstrueret i fuld størrelse. Ikke hele palisaden, fordi den har altså sammenlagt været næsten 1,5 kilometer. Men 10 meter af den har vi rekonstrueret foran vores museum, så man får et ordentligt indtryk af, hvor stor den egentlig har været. Det er jo nemlig, har vi fundet ud af, det største byggeri, vi overhovedet kender til, som vikingerne har lavet, det er altså den mur af egetræ, der har stået rundt om monumenterne i Jelling. Og vi fandt den først for 10 år siden, 11 år siden. Og derfor er det også lidt interessant, at det lige for sidste mandag, der kom det faktisk på verdensarvslisten sammen med de andre elementer, vi har her.
Kongernes Jelling ligger i, ja, Jelling, og der er gratis entré. Jonas, det danske sommervejr byder i øjeblikket på ret høje temperaturer, ikke helt så høje som inde i vores podcast-laboratorie her, men ret høje og skønne temperaturer. Og Jonas, du har medbragt en historie, der forklarer, hvorfor sommervarmen er så behagelig for os mennesker, og hvad er videnskabens forklaring på det?
Forklaringen er, at det ikke kræver så meget af vores kroppe at varme os op og køle os ned ved de her lune danske sommertemperaturer. Men det er straks værre, når vi kommer op over 30 og op mod 35 grader.
Ja, fordi altså Jonas, vores kroppe er jo 37 grader, så man kunne måske forestille sig, at jamen, det er måske en meget behagelig temperatur, men det tror jeg, at de fleste oplever, at det er det ikke. Så hvad er videnskabens forklaring på, at 37 grader opleves som en ret varm sommertemperatur?
Ja, det er lige en sådan en forklaring, hvor vi lige skal have fat i biologien her, fordi vores kroppe, de producerer hele tiden varme, og den varme, den skal den af med, for ikke at overophede. Og det gør vi som bekendt ved at svede. Altså, den tager simpelthen varmen og transporterer den ud gennem huden, altså via vand. Finurligheden her er, at vores hud, den ikke er 37 grader, ligesom resten af kroppen er inde i. Huden er væsentligt køligere. Og derfor vil omgivelsen, når det er for eksempel 35 grader varmt, den vil så opvarme sveden. Og derfor så er det sværere for kroppen at komme af med sin varme igennem sveden, fordi den simpelthen bliver varmet op udefra også, end hvad den ellers kunne gøre. Så det er simpelthen nemmere for kroppen at komme af med varmen ved køligere temperaturer.
Ja, og Jonas, professor Jan Pravsgaard Christensen, som er kilde på den her historie her, han afslører, hvad den optimale sommertemperatur er for vores kroppe, og hvad er den?
Der skal vi ramme omkring de der 20-25 grader, som er det, som de fleste de finder behageligt. Det er sådan lidt individuelt, men det er sådan det, som de fleste nok er enige om, for der kan kroppen rigtig slappe af, og den er ikke nødt til sådan at ryste af kulde eller at svede helt vildt.
Ja, det kan jeg godt genkende. Jeg synes også, det er meget behageligt, når det er mellem 20 og 25 grader, og det er det ikke inde i vores podcast-laboratorie. Der tror jeg, at temperaturen er højere. Nu skal vi til andet tip på listen. Hvis man er interesseret i geologi, kan man tage smut forbi Møns Klint, der vidner om, hvordan Danmark blev til. Det fortæller Niels Natrup, der er direktør på Geocenter Møns Klint.
Geocenter Møns Klint og Møns Klint fortæller historien om Danmarks geologiske tilblivelse, og det er ud fra en forudsætning om, at hele Danmark er bygget på den her platform af kridt, og når man står på toppen af Møns Klint, så står man på toppen af herlighederne. Så Møns Klint vidner om de processer, der har skabt landet, specielt kridttiden, og så selvfølgelig også de glaciale opfoldninger af landskabet med de mægtige gletsjere fra kridttiden. Undskyld, fra istiden. Og så er det jo selvfølgelig bare den smukkeste kyststrækning i hele Danmark, hvis du spørger os, der arbejder herude. 130 meter høje, dramatiske kridtklinter og fossiler fra kridttiden. Fantastisk flora og fauna, så det er bare med at køre pakke bilen, og så kommer afsted til Møns Klint.
Man skal købe billet til udstillingerne på Geocenter Møns Klint, men en gåtur på Møns Klint er gratis. Vi hopper direkte til 4. ferietip på listen, og den henvender sig til de dyre interesserede, som kan slå et smut forbi det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg, hvor man hen over sommeren blandt andet kan komme helt tæt på hasselmusen. Det fortæller kommunikationsleder Mads Dierkink Holmfeldt.
Altså hasselmusen er jo et af de mest forbrugte udlandske udtryk, cute dyr, man overhovedet kan forestille sig. Det er en lille fætter med meget, meget store øjne. Den er ikke større end en håndsbredde, og den er nataktiv. Og fordi den er nataktiv, så kan man ikke rigtig komme og se den her om dagen. Så vi har lavet et lille rum, hvor vi har byttet om på nat og dag, med nogle lystricks, vi kan. Og så kan man komme der og se hasselmusen løbe op og ned af grenene i fuld vigør. Og det er jo sådan, at vi forsker jo i hasselmusen, primært ude i det, der hedder Svanninge Bjerge her på Fyn. Og så vi følger den skørne laden nøje.
Børn og unge under 17 år får gratis entré på Naturama. Jonas, du har medbragt en historie, der fortæller, hvordan vi kan takke fagforeningen for den sommerferie, vi kender i dag. Og hvad er historisk set fagforeningens rolle i forhold til vores allesammens sommerferie?
Der skal vi tilbage til den første halvdel af 1900-tallet, hvor at landbrugssektoren den svandt ind, og flere og flere unge fra landet de flyttede ind i de større byer for at finde arbejde. Og mange af dem de fik så job på fabrikker, som var åbnet i takt med, at industrialiseringen den rigtig fik fat. Og de her mange nye arbejdere, de organiserede sig så i arbejderbevægelsens fagforeninger, som blandt andet kæmpede for at få nedsat arbejdstiden og senere også for retten til ferie. I 1919 der lykkedes det fagforeninger at få arbejdstiden begrænset, så man kun skulle arbejde, hold fast, 50,5 time om ugen, og så havde man endda søndagen fri. Og så 20 år efter, i 1938, der sejrede fagforeningerne igen, fordi der var det, at den første ferielov blev vedtaget, og den her lov, den gav så alle danskere ret til 2 ugers ferie om året. Og det var ligesom dengang, at den sommerferie, vi kender i dag, den blev grundlagt. Og så i de kommende årtierne efter, der fik fagforeningerne løbende forhandlet sig frem til mere og mere ferie. Og helt frem i 1979, der fik de et krav om 5 ugers ferie igennem, og lidt kort tid efter, så blev det også til en pligt, altså at alle danskere, de skal holde 5 ugers ferie, hvilket stadigvæk er den ferielov, der gælder i dag.
Ja, og Jonas, historien fortæller også, hvordan vores nuværende feriekultur går protestantismen imod. Så jeg ved ikke, hvad Martin Luther ville have sagt, hvis han hørte om, at vi holder 5 ugers ferie nu om dagen.
Ja, måske det er Martin Luthers skyld, at det først var i 1900-tallet, at vi begyndte at holde sommerferie. Fordi under reformationen, som jo så var helt tilbage i 1536, hvor protestantismen kom til Danmark, anført af den her tyske teolog Martin Luther, så var det ifølge Luther negativt at holde fri uden at gøre dagens gode gerning og den daglige dont. Man skulle altså altid lave noget, og man måtte aldrig være doven. Og selv adelens privilegerede børn, de skulle altså lære noget. De skulle læse Luthers katekismus, eller strække, eller lave noget andet aktivt. Så måske er det den her fordømmelse af lediggang, som altså flere hundrede år efter det, som prægede danskernes forhold til at holde ferie.
Ja.
Måske altså. I hvert fald er det altså først langt op i 1900-tallet, at vi så fik sommerferie, takket være de her stærke fagbevægelser.
Ja, det er et interessant perspektiv på det, kan man i hvert fald sige. Fjerde ferietip knytter sig til den blodrøde fuldmåne, man kan se på den danske himmel den 27. juli, hvis vejret altså tillader det. Og er man interesseret i astronomi, kan man opleve måneformørkelsen på Bror Felte Observatorium. Men hvorfor er lige netop denne måneformørkelse speciel? Det fortæller naturvejleder Thomas Johansen her.
Men det, der gør det ganske særligt her nu, det er, at månen og solen fra vores perspektiv her i Danmark står helt, der står jorden helt perfekt midt imellem solen og månen. Det vil sige, at solens lys bliver stort set totalt blokeret, men der på grund af, hvad det hedder, luften og spejling osv., så er der stadigvæk noget af solens lys, der ligesom bliver lidt rundt om jorden og bliver igen spredt på grund af jordens luftlag, som så det lys, der så slipper igennem, jamen det vil kun være det røde lys, og det er det, der farver månen så karakteristisk rød, som vi får lov til at se den her den 27.
Brofelde Observatorium ligger uden for Holbæk, og man skal købe billet til arrangementet her. Men måneformørkelsen burde kunne ses i det meste af Europa, så man kan også nyde den, hvis man er taget sydpå den 27. juli. Og vi bringer i den forbindelse også en artikel, der beskriver præcist, hvor og hvornår man kan se måneformørkelsen rundt omkring i Europa. Femte og sidste ferietip er for de historieinteresserede. Udstillingen Sommerlandets arkitektur på Kunstmuseet Sophienholm i Lyngby gennemgår sommerhusarkitekturens historie. Og videnskab.dk-journalist Anne Ringgaard, du har besøgt udstillingen, og du har interviewet forskeren bag projektet. Og Anne, hvad var det mest overraskende, du tog med fra udstillingen?
Det mest overraskende, det var nok, at jeg blev overrasket over, at man allerede i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, havde sådan nogle feriebyer, som minder om Lalandia-agtige feriebyer. Der var noget ude i Klampenborg, der hed Klampenborg Vandkuranstalt, som var sådan nogle, det var sådan nogle feriehytter, der var plads til 30-40 familier. Og så havde man sådan et fælleshus og festsal, og der var sådan nogle forskellige badefaciliteter. Og der var også noget på Rømø, som hed La Colle, som også var sådan en ferieby med hytter, spredte hytter, og så var der sådan en station med hvor der kom hestetrukne, tog og restauranter, og det var sådan en ferieby, som vi kender i dag nærmest.
Som vi kender fra Lalandia i dag, simpelthen sejt. Og Anne, altså udstillingen viser sommerhusarkitekturens udvikling, og jeg skal også lige indskyde, at projektet også findes som bog. Men hvornår sådan cirka kan man ligesom se på udstillingen, at alt som sommerhuset blev allemands eje, som det selvfølgelig ikke var dengang og heller ikke er i dag, men alligevel, hvornår eksploderede antallet af sommerhuse i Danmark?
Det skete i 1960'erne, hvor der var sådan en velstandsstigning i Danmark. Der eksploderede antallet af sommerhuse. Det gik fra, at der i 1945 var 4.180 sommerhuse i Danmark. I 1965 var der over 100.000. Så der blev det sådan normalt, at sådan almindelige mennesker fik deres eget sommerhus. Mm. Hvorimod det tidligere kun var overklassen, der havde sådan et hus på landet.
Ja, sejt. Og man kan se udstillingen, skal lige sige, på Sophienholm, som ligger ved Bagsværd Sø, som jeg forstår det også, dengang var sådan et rekreativt sted for overklassen, så det var meget, meget passende, at den udstilling kan ses på Sophienholm, og den ligger så i Lyngby, og man kan se udstillingen til 2. september, og på sommerhuset, Anne, alle os tre, der sidder og optager den her podcast, vi har faktisk sommerferie meget snart, og Anne, du skal starte i sommerhuset, er det korrekt forstået?
Ja, meget apropos, så købte min kæreste et sommerhus her for et halvt års tid siden, så der skal vi holde ferie.
Sådan, så kan I sidde og tænke på den her udstilling, som du lige har været på. Jeg skal faktisk også i sommerhus i helt 3 uger, så det er sådan meget apropos. Og Jonas, jeg bliver nødt til at spørge dig, skal du i sommerhus? Hvad skal du lave? Du skal snart på ferie.
Jamen, jeg skal desværre ikke i sommerhus, så heldig er jeg ikke. Jeg skal med en flyver sydpå, jeg skal ned til Barcelona nogle dage.
Det lyder også ret heldigt, vil jeg sige. Det vil jeg sgu egentlig hellere nu.
Det
kan være, at jeg kan nå en lige hurtigt sådan en afbudsbillet der. Nå, men tusind tak skal I have, Jonas Salomonsen og Anne Ringgaard. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast, som var sidste episode, inden podcasten holder en kort sommerpause. Jeg er tilbage med nye historier om forskning og videnskab i midten af august, og i mellemtiden må I, kære lyttere, meget gerne komme med ris, ros og kommentarer, da vi hele tiden prøver at forbedre vores podcast. Skriv en besked på podcastens Facebook-side, skriv til mig på Twitter, eller send mail til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jens Bakker som kok. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god sommer.